Latvijas radio ziņu dienests piedāvā gada svarīgāko notikumu apskats.
Cilvēks ziņu virsrakstos.
Migrācijas krīze uz Baltkrievijas robežas, ko ar vien biežāk tomēr pieņemts saukt par Baltkrievijas režīmu īstenotu hibrīdu uzbrukumu Eiropas Savienībai, šī gada laikā izraisīja ļoti daudz un dažādu diskusiju. Tostarp par to, vai Baltijas valstīs un Polijā nonākušie cilvēki vispār būtu uzskatām par bēgļiem un vai viņiem maz pienāktos patvērumu meklētāji vai bēgļa status. Kopumā kopš augusta sākumā izsludinātās ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ Latvijas valsts robežu šķērsošana nav tikusi liekta vairāk nekā 80 cilvēkiem. Bet kopumā šogad ir aizturēta vairāk nekā 430 valsts robežu nelikumīgi šķērsojušie trešo valstu pilsoņi. Ar daļu no viņiem patvērumu meklētāju centrā Muciniekos strādā Latvijas sarkanā krusta sociālie mentori. Un viens no tiem ir arī šī stāsta varonis.
Mani sauc Rustams Šukuros un es esmu sociālais mentors. Mūsu mērķis ir palīdzēt integrēties, socializēties Latvijas sabiedrībā. Un, teiksim, nopietnais darbs sākas tad, kad cilvēks saņem vai no alternatīvo vai arī bēgļa statusu. Sākas dokumentu kārtošana, ID karšu kārtošana, sociālā dienesta pieraksti, dzīvokļa meklēšana. Visādi tādi, teiksim, administratīvie darbi, kurus nepieciešams izpildīt, lai cilvēks varētu ātrāk nostāties uz mierīgas dzīvošanas ceļa, teiksim tā.
Rustams kopš dzimšanas ir musulmanis un pārvalda arī arābu valoda, tāpēc arī saziņa ar patvērumu meklētājiem bieži vien ir vienkāršāk. Viņš atzīst, ka par spīti Muciniekos nonākušo skaita pieaugumam viņam darba nav kļuvis, ne vairāk, ne mazāk. Un arī problēmas un risināmie jautājumi ir tie paši, kas iepriekšējos pāris gados. Taču fakts, ka viņš ir musulmanis, bieži vien tomēr ir palīdzošs faktors.
Cilvēki, kas ir islāmticīgie, daži man jautā vai arī izprot uzreiz, jā, paskatoties uz mani, ka es arī esmu musulmanis. Un tas mūs satuvina, jā, viņi ir diezgan atklāti ar mani un dažreiz var izstāstīt kaut ko vairāk par savu dzīvi, par savām ģimenēm nekā kādam citam. Tas man palīdz, jā, es zinu, kā tie cilvēki domā, ko viņi domā un man ir arī iespēja viņiem dot padomus, kā labāk, kā pareizāk uzvesties mūsu Latvijas sabiedrībā, kas, lai nerastos nekādu problēmu vienkārši uz ielas, piemēram, ja, ar jauniešiem, ar kaut kādiem vecāka gājuma cilvēkiem. Tas man palīdz, un viņi mani ieklausās tieši tādēļ, ka viņi zina, ka es esmu musulmanis, kurš dzīvo Latvijā.
Rustams atzīst, ka, protams, starp patvērumu meklētājiem ir gan cilvēki, kuri patiešām ir bijuši spiesti pamest dzimteni dažādu politisku vai drošības apsvērumu dēļ, taču ir arī tādi, kuri vienkārši ir devušies labākas dzīves meklējumos. Viņš gan šos cilvēkus izprot un viņiem nepārmet.
Visi ir vienādi. Ja cilvēkiem ir kaut kādas domas par to, ka viņiem būtu labāk dzīvot kaut kur citur un parādās tāda laba iespēja, darīt to caur Baltkrieviju, viņi arī to dara. Un, protams, nonākot tur, viņi daudzi saprot, ka ir pieļaujuši kļūdu, bet cilvēki ir cilvēki un katrs meklē laimi. Un, mans darbs nav viņus vainot vai, teiksim, kaut kā attaisnot. Ja? Viņi ir izdarījuši to, ko viņi ir izdarījuši, viņi nonākuši Muciniekos un tad sākas mans darbs.
Par vienu no lielākajiem izaicinājumiem Rustams mina dzīvesvietas atrašanu saviem klientiem, jo Latvijas sabiedrībā tomēr joprojām valda aizspriedumi par lielām ģimenēm no austrumiem. Nekādu rasistisku uzbrukumu vai incidentu gan pēdējā laikā nesot, par spīti lielas daļas sabiedrības bažām par drošību uz mūsu valsts robežas. Jaunākā informācija liecina, ka par spīti saņemtajam atbalstam no Muciniekiem pēdējo mēnešu laikā ir aizbēguši gandrīz 300 patvērumu meklētāji. Daudz no viņiem ir aizturēti kaimiņu valstīs, galvenokārt Lietuvā. Rustams gan neuzskata, ka šāda rīcība būtu viņa darba noniecinājums.
Personīgi man neliekās, jā, jo cilvēkiem uz to brīdi, kad viņi ir šeit, ir vajadzīga kaut kāda veida palīdzība. Un tas ir mans darbs viņiem palīdzēt. Un ja uz to brīdi tā palīdzība viņiem tiek sniegta un viņi ir gandarīti par to, tad arī man ir prieks.
Uģis Lībiec, Latvijas radio.
Cilvēks ziņu virsrakstos.